Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kullama dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafirun. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka semua. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja rahimakumullah, hari ini malam Senin, insyaallah sudah tanggal 6 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, kita bisa berjumpa kembali setelah libur yang cukup panjang dikarenakan berbagai halangan yang menghalangi kita untuk bisa berjumpa kembali secara langsung di acara kajian kitab Adabul Mufrad ini, sehingga sampai kita lupa di mana akhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi berdasarkan informasi dari teman-teman di Raja Pusat, kita sampai ke bab 159 tentang babu ziarah. Walaupun ana merasa kayaknya udah selesai kita mengkaji bab ini, tapi tidak ada masalah. Kalaupun itu sudah selesai, kita mengulangi kembali membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semoga hal itu memotivasi kita untuk mengamalkan sunnah. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang memusuhi sunnah Rasul SAW. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah, tapi ternyata dia lebih suka meninggalkan sunnah-sunnah Rasul SAW. Baik dikarenakan faktor kejahilan dia dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau memang tidak adanya himmah, tidak adanya semangat untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasul SAW. Padahal kitab-kitab yang ditulis oleh Salaful Ummah tentang hadis-hadis Rasul SAW begitu mudahnya didapat. Tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang bab ini sudah dikaji, tidak masalah kita kembali membaca hadis-hadis Rasul SAW. Bab 159 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, Imam Bukhari mengatakan babun az-ziarah. Bab berkaitan dengan ziarah. Kata ziarah mungkin lebih identik di masyarakat Indonesia, ziarah itu untuk kuburan. Padahal sebenarnya tidak. Kekuburan pun disebut ziarah. Kita pun berkunjung ke sebuah sekolahan disebut ziarah. Kita pun berkunjung ke rumah teman kita, dalam bahasa Arab disebut ziarah. Ada apa dengan ziarah? Ziarah tentunya berbeda dengan silaturahim. Karena silaturahim memiliki makna yang jauh berbeda. Silah itu menyambung, rahim itu adalah rahim, yang artinya menjaga hubungan kekerabatan. Baik dengan berkunjung, berziarah, salah satu bentuk silaturahim, baik itu dengan berbagi, baik itu baipun, baik itu dengan doa. Semua bentuk kebaikan yang kita berikan kepada kerabat kita, maka itu disebut silaturahim. Tidak hanya berkunjung. Walaupun terjadi penggeseran makna silaturahim kepada berkunjung belaka. Bahkan kadangkala orang berkunjung ke rumah sahibnya yang tidak ada hubungan rahim sama dia, dia menyebutnya saya hendak bersilaturahim. Yang lebih pas di dalam bahasa Arab itu maka ziarah. Saya hendak berziarah ke rumahmu, saya hendak berkunjung ke rumahmu. Dan ada kemuliaan yang sangat besar. Jangan sampai tatkala kita menempatkan bahasa ziarah ke tempat yang benar, lalu kita meremehkan ziarah. Karena semua memahami keutamaan silaturahim. Bahkan kadangkala anak-anak SMA pada kumpul bareng disebut forum silaturahim. Enggak. Silaturahim memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Bukan orang yang tidak berziarah. Tidak. Yang memutuskan rahimnya. Ada orang gak pernah berziarah, tapi dia terus menyambung rahimnya dengan telepon, dengan berbagi, dengan mendoakan. Maka ziarah memiliki keutamaan tersendiri. Apabila ziarah itu dibangun di atas iman. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat, yang paling kokoh, itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah awthaqu ural iman? Tali keimanan yang paling kuat, pegangan keimanan yang paling kuat itu apa? Para sahabat menyebutkan sholat, Nabi mengatakan sholat itu baik. Mereka menyebutkan jihad, Nabi mengatakan jihad itu baik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan awthaqu ural iman adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apabila seorang hamba memiliki di dalam jiwa sebuah pegangan cinta yang terkait dengan Sang Pencipta, maka hidup dia akan indah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya mengatakan, tidak akan seorang hamba merasakan manisnya beriman sampai dia mengumpulkan tiga hal di dirinya. Salah satunya, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, kecintaan itu karena Allah. Bukan karena itu orang memberikan manfaat kepada dia, bukan karena orang itu suka menolong dia, bukan. Karena Allah SWT. Ada orang-orang yang suka menolong kita, tapi dia itu dibenci sama Allah karena kafir. Sebagian di antara kita memberikan cintanya kepada orang kafir karena orang kafir itu suka membantu kita. Memberikan donasi buat pesantren, mungkin buat sekolahan, mungkin buat fakir miskin. Oke, berkaitan dengan hubungan urusan dunia, dia orang baik. Tapi ingat, Allah mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ. Allah itu adalah adu, musuhnya orang-orang kafir. Di sini kita dituntut untuk benci dan memusuhi orang kafir. Itu yang namanya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. bukan karena dia baik sama kita. Ada orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, pelaku dosa. Kemaksiatan dia merajalela, di mana-mana didapat. Tapi ini orang suka bantu tetangganya. Tayyib, apabila dia beriman, maka kita harus mencintai dia karena Allah dan membenci dia karena Allah. Kita benci dengan kemaksiatan dia, dengan kelakuan dia. Karena Allah benci kepada kemaksiatan, pelaku maksiat. Berkaitan dengan ziarah, apabila ziarah seseorang, kunjungan seseorang ke rumah saudaranya itu karena Allah, maka simaklah hadis Rasulullah SAW. Qala Imam Bukhari haddatsana Abdullah bin Utsman qala haddatsana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Uthman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah bin Mubarak? Seorang ulama kaum muslimin yang alim, yang kaya raya, dermawan. Dan dia mujahid fi sabilillah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Abi Sinan Asy-Syami, dari Uthman bin Abi Saudah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu." Apabila seseorang mengunjungi saudaranya. Ada ya'udu. Ulama menjelaskan bahwasanya orang yang berulang kali berkunjung disebut ada. Atau ada itu lebih sering dipakai untuk mengunjungi orang yang sakit. Auzarahu dalam kondisi dia sehat. Qala Allahu lahu. Maka Allah berkata kepada dia, tibta. Wa taba mamsyaka. وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ. Maka Allah katakan kepada dia, engkau menjadi orang yang hidupnya baik. فِي الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. Baik di dunia dan di akhirat. Itulah tujuan seorang muslim dalam kehidupan ini. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَطَابَ مَمْشَاكَ. Dan jalanmu itu terhitung jalan yang baik. Karena ingat, ya Allah, semua sarana yang Allah berikan kepada kita, semua fasilitas yang kita pakai dalam kehidupan ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, itu kelak akan ada hisabnya, akan ada perhitungannya. Bahkan kulit kita akan menjadi saksi, kulit tubuh kita semuanya saksi atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebagian sering jalan ke tempat kemaksiatan, nonton ke bioskop. Sebagian lebih sering ke masjid. Sebagian lebih sering datang kajian. Langkah-langkah kaki itu akan ada perhitungannya. Orang yang berkunjung ke rumah saudaranya akan dikatakan tauba mamsyah. Jalanmu itu penuh kebaikan. Itu di dunia dan di akhirat wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau menempati sebuah tempat singgahan di surga. Ini janji yang indah bagi orang yang berziarah. Sekali lagi, ziarahnya itu lillahi ta'ala. Sebagian orang ziarahnya itu karena nagih utang. Sering banget ziarah ke rumahnya fulan. Ngapain kau ke rumahnya fulan terus? Aku mendengarkan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkunjung ke rumah saudaranya akan didoakan dan dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Naam, yang ziarahnya lillahi ta'ala. Taib. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddathana Bishr bin Muhammad qala haddathana Abdullah bin Mubarak an ibni Shawdhab qala sami'tu Malik bin Dinar yuhaddith an Abi Ghalib an Ummi Darda qalat zarana Salman min al-madaini ila Syam mashiyan. Ummu Darda bercerita, telah mengunjungi kami, zarana Salman, dari Madain ke Syam. Madain dulu itu, sampai sekarang Madain itu adanya di Irak. Itu salah satu ibu kota Persia pada masa itu. Dan ibu kota orang-orang Romawi di Syam adalah Damaskus pada waktu itu. Salman al-Farisi tinggal di Madain. Dia meninggalkan Madain menuju ke Syam, ke Damaskus. Semoga Allah Jalla Jalaluh menurunkan pertolongannya buat saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan kaum muslimin yang berada di Syam. Dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan musuh-musuhnya. Jalan kaki. Kalau saya lihat di Google Map ya, perjalanan itu ya hampir 900 kilometer. Sekitar itulah. Perjalanan yang cukup panjang. Jalan kaki. Tapi subhanallah. Antum kadang-kadang dengar. Ada orang dari Jember nih, naik sepeda ontel ke Jakarta. Ngapain? Kadangkala untuk demonstrasi. Kadangkala tujuannya untuk pamer, untuk menunjukkan, untuk masuk muri, untuk macam-macam. Apakah ada hitungannya? Semua ada hitungannya. Semua akan dihitung. Kalau perjalanan itu perjalanan ketaatan, akan dihitung 1000 kilometer yang dia tempuh sebagai amal kebajikan. Tapi kalau sebaliknya, nggak ada. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirka. Barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia sisipkan dalam amalan itu niat untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama yang dia syirikkan aku dengannya. Karena apa? Allah mengatakan, ana aghna syuraka anisyir. Akulah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Semuanya itu ciptaan Allah. Maka Salman al-Farisi datang jalan kaki menuju ke Syam. Masyian, jalan kaki. Wa alaihi kisa'un wa underwear. Dia pakai baju dan pakai celana. Yang disebutkan celananya ini mungkin di bawah lutut. Qal ya'ni sarawil musyammarah. Bukan celana yang panjang, tapi celana mungkin yang 3/4, ya, model kayak gitulah. Qala Ibnu Syaudzab, ru'ya Salman wa alaihi kisa'un matmumur ra's. Pernah Salman kelihatan dia pakai baju yang, ya, tahu yang namanya kerahnya kan yang kalau udah rusak karena sering dipakai. Saqitul udhunain, yakni annahu kana arfash. Telinganya sudah jatuh karena tua Salman ini, ya. Ada yang mengatakan umur Salman sampai 250 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun, 150 tahun. Tapi yang jelas dia itu termasuk sahabat yang panjang umurnya. Dan kita kalau ketemu orang-orang tua, kadangkala memang telinga dia udah mulai kendor. Lebar telinganya juga. Sampai disebutkan kana arfash. Arfash ini aridhal janibain, yang lebar sampingnya itu. Lalu dikatakan kepada Salman, syawwahta nafsak, engkau memperburuk dirimu. Mungkin dengan pakaiannya seperti itu, kemudian wajahnya dengan telinga yang lebar. Kadang-kala kan ada orang yang Masya Allah, yang dia tuh perhatian dengan penampilan, dengan kulitnya, selalu kulitnya diolesin pakai lotion, pakai macam-macam lah. Biasanya itu perempuan yang kayak gitu. Tapi ada laki-laki yang sibuk dengan penampilan dia, dengan kulit dia, gak masalah, yang penting tidak berlebihan. Tapi itu bukan ukuran bagi seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika Salman ditegur, engkau itu memperburuk dirimu. Mungkin kalau engkau pakai ini, pakai itu, mungkin wajahmu tidak akan seperti ini. Ini kira-kira ungkapan yang dikatakan yang kepada Salman al-Farisi. Apa jawab Salman? Qal, innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan itu, kebagusan, keindahan, kenyamanan, khairul akhirah, kebaikan akhirat. Subhanallah. Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah katakan kepada nabinya, dan akhirat itu benar-benar lebih baik untuk dirimu daripada dunia. Dan manusia di masa kini sibuk dengan jasmani mereka, dengan rambut mereka, dengan kuku mereka, dengan kulit mereka. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kulitmu akan keriput. Enggak di dunia, di kuburan akan keriput. Ada orang yang mati muda, kulitnya masih singset katanya orang tuh. Badannya masih segar. Enggak bakalan lama. Sebagian sibuk dengan rumahnya. Biasanya kalau mau id, ya mulai dicat rumahnya, dibersihin. Bersihkan hati kita. Bersihkan jiwa kita. Hiasi diri kita. Bukan kita sibuk menghiasin jasmani kita, kemudian kita lupa dengan hakikat manusia. Ruhnya yang perlu dihiasin. Maka Salman mengingatkan, innal khaira khairul akhirah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan itu. Innal khair khairul akhirah. Tapi manusia, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian benar-benar sibuk dengan urusan dunia kalian, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, lebih baik dan lebih abadi. Kalau kita bicara sesuatu di dunia ini, mungkin yang baik. Yang di akhirat lebih baik dari itu. Wanita-wanita di dunia, Masya Allah. Mereka menggoda. Mereka menyilaukan mata. Tapi dibandingkan dengan akhirat, Subhanallah. Rasulullah SAW menceritakan, Wittala'at imra'atun min hur'ain ila dunya. Andai kata satu dari wanita penghuni surga, bidadari itu melongok melihat kepada dunia, maka timur dan barat akan terang, ya Ma. Subhanallah. Wa azwajun mutahhara. Wanita-wanita, istri-istri yang disucikan dari segala kekurangan. Kalau kita bicara makanan dunia, ya Allah, kau silahkan memilih makanan yang paling enak, yang paling mahal di dunia. Akan jadi apa tuh makanan? Engkau akan sibuk mengeluarkan kotoran dari apa yang kau makan. Mau tidak mau. Itu dunia. Kau silahkan tertawa. Kau bahagia. Tapi ingat, kebahagiaanmu akan diputus. Pasti, pasti. Akan datang yang memutuskan kebahagiaan dan kelezatan dunia ini. Maka Salman Al-Farisi ketika melihat ada orang yang mengomentari penampilan dia, mengomentari mungkin wajah dia, telinga dia, sehingga sebagian orang di antara kita, Masya Allah, Masya Allah, ya, sibuk dengan hal itu, lupa dengan akhiratnya. Monggo silahkan engkau perhatian dengan penampilanmu. Enggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an nakuna na'lahu jamilain au jamilatain." Ya Rasulullah, sebagian di antara kita itu suka pakai sandal yang bagus, pakai baju yang bagus, ya. Apa itu bukan sombong? Lah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Itu bukan kesombongan. Tapi jangan cuma itu yang diperhatikan. Kita banyak nih, apabila melihat orang penampilannya kurang baik, kurang bersih, kita menyepelekan dia, merendahkan dia. Nggak boleh. Bisa jadi dia masuk surga lebih dahulu dari kita. Tapi kalau kita mau memberikan ya nasihat kepada dia, nggak masalah. Tapi jangan sampai itu yang menjadi pedoman kita. Kalau ada yang meminang putri kita, yang dilihat bajunya, yang dilihat dahulu wajahnya, tingginya, kulitnya, kapan dilihat agamanya? Terakhir nanti. Ketika udah pas calon menantunya, udah ganteng, udah tinggi, udah kaya, lalu setelah dicek agamanya kurang, apa katanya? Gampang, nanti agamanya bisa diperbaikin. Subhanallah. Kenapa? Karena kita lebih condong kepada dunia. Berat kita sama dunia itu. Padahal kita tahu akan kita tinggalkan. Taib. Ini hadis Salman Al-Farisi. Kemudian hadis yang selanjutnya, bab 160. Babun man zara qauman fata'ima indahum. Bab tentang orang yang berziarah ke satu kaum dan dia makan di tempat mereka. Gak masalah. Tapi ada adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang berkunjung. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Abdul Wahhab an Khalid al-Hadza an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara ahla baitin min al-Ansar fa ta'ima 'indahum ta'aman فَلَمَّا خَرَجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِّحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَدَعَ لَهُمْ. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Di riwayat yang lain diceritakan sahabat ini, dia minta Rasulullah SAW datang ke rumahnya karena dia gak bisa sholat ke masjid. Ada halangan yang menghalangi dia untuk ke masjid. Maka diminta Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya. Dia kepingin berkahnya Nabi SAW. Sehingga tempat Nabi sholat akan dijadikan musalla oleh dia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nabi berkunjung, dikasih makan, beliau makan. Dan ini adab. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita, disuguhin makanan, usahakan kita makan. Walaupun mungkin yang disuguhkan tidak membuat kita selera. Adalah mungkin orangnya miskin, kita dikasih nasi jagung. Padahal kita biasa makan nasi-nasi yang pulen, yang mahal, yang sekilo 20 ribu. Kita dikasih nasi jagung. Makan jemaah. Hargai. Nabi SAW menghargai para sahabatnya dan beliau tidak pernah mencela makanan. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qab. In ishtahahu akalahu wa illa tarakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun, sekalipun enggak pernah beliau. Kalau beliau selera, beliau makan. Afwan anak kok. Kalau beliau selera, beliau makan. Tapi kalau beliau lagi gak selera, gak suka, beliau gak makan. Beliau tidak mengomentari dengan komentar-komentar yang miring. Untuk para suami ini khususnya, banyak suami-suami apabila disuguhkan kepadanya makanan yang mungkin dia gak suka, mungkin kurang pas dengan lidahnya dari istrinya, kadangkala muncul komentar-komentar buruk, mencela makanan yang dimasak oleh istrinya. Padahal seharusnya dia mengatakan syukron, jazakallah khair, jazakillah khair, semoga Allah SWT membalasmu dengan balasan yang baik. Katakan, ya Allah, anak kok kayaknya gak tahu ada masalah dengan perut anak-anak, anak gak makan lah. Anak mungkin minta air, minta ini, itu. Tidak perlu dicela makanannya. Berusaha kita itu untuk positif, apa ya, berperasaan yang positif lah. Kemudian kita katakan, ana yang ada masalah, bukan makanannya. Kita katakan, ana yang ada masalah. Ada suami-suami kalau istrinya masak masakan yang mungkin garamnya kelebihan, atau belum dikasih garam, tahu-tahu dituangin tuh nasinya, dibuang, dipecahin piringnya, subhanallah. Apakah seperti itu seorang muslim menghargai istrinya? Lah, begitu pula ke rumah orang lain. Kita pandai memuji masakan orang lain. Kita kalau makan di rumah teman, masya Allah, zen makanannya. Kalau di rumah istri, falamma kharaja, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar, amara bi makanin minal bait, maka Rasulullah SAW memerintahkan sebuah tempat di rumah. Fanudhiha lahu ala bisab, di situ ada bisab, ada alas yang dikasih air, disebutkan tikar yang sudah tua ya, dikasih air untuk dibersihkan. Dan ini salah satu kekhususan Rasulullah SAW, cari barokahnya Nabi SAW. Fasalla alaih wa da'alahum, Rasulullah SAW setelah sholat di tempat itu, kemudian beliau mendoakan keluarga itu dan memintakan kebaikan buat mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebuah sunnah bagi orang yang berkunjung ke rumah orang. Nabi di antara doa ya. Oke, anak ingat kayaknya udah dibahas nih ya. Anak pernah sebutkan bahwa di antara doa kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita, kita katakan aftara indakum shaimun. Nabi membacakan doa aftara indakum shaimun wa akala ta'amakum al-abrar, salat 'alaikumul malaika. Allahumma at'im man amana waski man saqana. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberi makan kami dan berikan minum kepada orang yang memberi minum kami. Doakan barokah buat mereka. Seperti itulah Rasulullah SAW mendoakan. Dan doakan yang punya rumah, doakan yang masak pula. Kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Ibnu Hujr qala akhbarana Salih ibn Umar al-Wasiti an Abi Khaldah qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abi al-Aliyah. Qala jaa Abdul Karim Abu Umayyah ila Abi al-Aliyah. Datang ni Abdul Karim Abu Umayyah berkunjung ke tempatnya Abu al-Aliyah, seorang tabi'in Abu al-Aliyah. Wa alaihi thiyabu sufin, dia ni pakai baju dari kulit, dari suf, wool, dari, subhanallah, ada wool yang halus ya, tapi ada wool-wool yang kasar memang, yang kadang-kadang dipakai buat karpet wool-nya itu. Abul Aliya melihatnya yang berkunjung ke tempat dia, seorang alim ulama yang pakai baju dari wool. Faqala lahu Abu al-Aliyah, maka Abu al-Aliyah menegur. Supaya kita jelas nih, memperhatikan penampilan enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Maka Abu al-Aliyah di sini menegur Abdul Karim Abu Umayyah, innama hadhihi thiyabur ruhban, ini pakaianmu ini untuk menunjukkan kezuhutan, itu pakaiannya para pendeta. Di mana pendeta-pendeta Bani Israel biasa pakai wool, pakaian mereka. Karena itu termasuk pakaian yang kasar, yang cepat, yang enggak nyaman di tubuh, kemudian cepat membuat orang berkeringat. Ini pakaian-pakaian pendeta nih. Memang disebut ruhban karena mereka meninggalkan dunia, memikirkan akhirat dulu tuh. Kayak gitu tuh. In kana al-muslimu, dia ingin menjelaskan bagaimana umat Islam terdahulu, kalangan sahabat Nabi. In kana al-muslimun idza tazawaru tajammalu, mereka dulu itu kalau berkunjung, mereka saling berbagus-bagusan pakaian, berhias diri. Nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Pakai surban yang bagus, pakai baju yang bagus, yang bersih. Mungkin dia mau pakai jamnya, dia punya jam, dia punya cincin, dia pakai cincinnya, dia pakai sepatu yang bagus, ya, dia pakai celana yang bagus. Nggak apa-apa. Bahkan ini termasuk sunnah kalau ceritanya Abu Ali. Kalangan para sahabat itu kalau berkunjung mereka itu, mereka saling berhias. Karena apa? Karena pada hakikatnya zuhud itu tidak hanya dalam pakaian. Zuhud itu di hati sini nih. Kalau punya, maka kalau kita berkunjung, biasanya orang tuh milih baju gak apa-apa. Pakai baju yang bagus. Lalu datang. Asalkan bukan untuk merendahkan orang. Pakai surban yang bagus, yang indah, datengin ke rumahnya orang. Mau jamnya dipakai gak apa-apa. Cincinnya mau dipakai, gak masalah. Yang penting jangan berlebihan. Rasulullah SAW mengatakan, Kul washrab walbas min ghairi sarafin wala makhila. Kata Rasulullah SAW, silahkan kau makan, silahkan kau minum, silahkan kau berpakaian. Tapi ingat, tanpa ada unsur berlebih-lebihan atau ada kesombongan di situ. Monggo tafadhal ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari sifat sombong ya, jadi berlebih-lebihan. Ingat, kaum muslimin terdahulu apabila mereka berkunjung, mereka sering berhias. Yang laki pakai wangiannya, karena terus terang ada di kalangan saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang udah ngaji, masya Allah, kalau dekat sama dia, Allahu Akbar, aroma keringatnya membuat dada sesak. Subhanallah. Anda rasakan sebagian seperti itu, maka berusahalah untuk mengikuti bagaimana salafus soleh yang kita mengaku salafiyun, pengikut salaf, tapi ternyata akhlak mereka kita tidak pakai. Tapi hadis yang selanjutnya, qala al-Imam Bukhari hadatsana Musaddad, na'am, an Yahya قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك العرزمي قال حدثنا عبد الله مولى أسماء قال أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان أو إن فرجيها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. عبد الله مولى أسماء mantan budaknya Asma berkata, pada suatu hari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma mengeluarkan jubah dari toyalisa, jenis pakaian toyalisa yang disebutkan adalah jubah yang bulat yang ada lubang di tengahnya, dipakai dari atas seakan-akan, tapi jubah, jadi model jas mungkin kalau sekarang ini, tapi itu jubah yang dipakai dari atas. Yang disebutkan di sini, di lehernya, lehernya itu ada apa istilahnya pakaian itu, kalau ada pakaian yang dikasih model pita ya. Mungkin antum pernah ngelihat kadangkala pakaian yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari ujian, yang lagi wisuda. Wallahualam, kayaknya modelnya itu ada warnanya. Jadi di lehernya, di kerahnya itu, di lubang untuk masukkan kepala itu ada list dari sutra. Sutra itu boleh dipakai paling besar 4 jari. Itu dipakai di situ, ada pinggirannya, ya pinggiran mungkin disebutnya, pinggiran dari sutra. Lalu dikatakan hadhihi jubbatu Rasulillah SAW. Ini jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana yalbasuha lilwufud. Dulu Nabi biasa memakainya, mengenakannya untuk menyambut tamu, menyambut delegasi-delegasi wa yaumal jumat, dan beliau pakai pada hari Jumat ketika beliau khutbah Jumat. Subhanallah. Begitulah. Kita kalau mau jumpain orang, termasuk bentuk penghormatan kita, kita berkunjung dengan pakaian yang bagus dan kita menyambut tamu dengan pakaian yang bagus pula. Kadangkala ada orang nyambut tamunya pakai kaos dalam yang udah bolong-bolong ya, yang udah sobek sini sobek sana, pakai sarung yang udah masya Allah. Ya, kalau kita bicara sunnah, kau sambut orang, tamu itu kalau disambut dengan pakaian yang bagus, dia merasa dihargain. Tapi kalau yang nyambut udah kelihatan dari jauh, sarungnya udah miring-miring kadangkala, bajunya udah ya udah kotor, mungkin dia habis kerja. Gak masalah ketika ada tamunya, suruh anaknya, fadl, suruh duduk tamunya. Abah mau ganti baju. Kalau mungkin perlu cuci tangan, perlu basuh muka, pakai bajunya, kemudian semprotkan parfumnya, pakai parfumnya, lalu jumpain tamunya. Itu termasuk penghormatan kepada tamu. Wahadihi minas sunnah. Dan ini termasuk sunnah. Dan jangan diremehkan. Ustaz, apa enggak bertentangan dengan zuhud? Tidak. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk di akhirat. Kalau nih kita pakai baju yang bagus dengan niatan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dengan niatan menghormati tamu kita untuk menjamu dia, ini termasuk sunnah. Kita akan dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi kalau kita enggak punya, ya enggak masalah. Ya udahlah, apa yang kita punya, kalau memang kita punya baju satu lah paling tidak yang bagus. Memang kadangkala orang itu kita lihat ya setiap khutbah Jumat pakai itu terus nggak ganti-ganti. Memang itu yang dia punya dan mungkin itu baju dia yang terbaik. Subhanallah jemaah. Taib barakallahu fikum. Kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana al-Makki qala akhbarana Hamdalah an Salim bin Abdullah. قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق لهم في الآخرة. Di sini kata Umar bin Khattab, disebutkan Salim ibn Abdullah berkata, sami'tu Abdullah bin Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, berkata, suatu hari Umar bin Khattab mendapati ada pakaian satu setel yang terbuat dari sutra. Fa'ata bihan Nabi SAW. Umar enggak tahu kalau sutra enggak boleh. Karena kita tahu hukum Islam itu bertahap. Ada hal-hal yang di awal Islam boleh, lalu enggak boleh. Ada yang awalnya enggak boleh terus diperbolehkan, seperti ziarah kubur umpamanya. Umar mengira sutra enggak apa-apa. Dia lihat ada pakaian bagus dijual di jalan, mungkin di pasar, maka dia bawa. Kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wa faqala ishtari hadhi ya Rasulullah alaihi salatu wasalam, kau belilah ini. Untuk apa? Umar melihat mungkin pakaian-pakaian Rasulullah SAW jelek. Enggak ada yang bagus. Maka Umar mengatakan, beli ini Rasulullah SAW. Walbasha indal jumu'ah. Kenakan ketika engkau khutbah Jumat pada hari Jumat, aw hina taqdimu alaikal wufud, atau ketika delegasi-delegasi pada datang. Kau sambut mereka, kau jumpain mereka dengan baju yang bagus. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang pakai baju kayak gini nih Umar, orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Enggak boleh muslim pakai sutra. Ustaz, kenapa enggak boleh? Udahlah. Kita ini terlalu banyak tanya, jarang amal. Kalau kita di kantor, di kantor nih, antum kerja di kantor, lalu bosnya mengatakan besok harus pakai baju putih, nggak boleh pakai baju warna merah, warna apa, yang boleh pakai baju warna putih, antum taat nggak? taat, sami'na wa ato'na. Enggak ada komentar. Pas urusan syariat, kenapa? Kok enggak boleh? Ada apa enggak boleh? Kenapa Allah ciptakan? Macam-macam komentarnya. Mukmin itu memiliki sebuah moto dalam kehidupan ini, sami'na wa ato'na. Bukan kepada bos antum yang sami'na wa ato'na. Sama Allah kita banyak tanya. Makanya dilarang banyak-banyak bertanya, yang akhirnya pertanyaan itu mendorong kita untuk meninggalkan syariat. Tidak sedikit di antara orang-orang yang suka bertanya, tidak untuk diamalkan. Maka ingat nih, dalam hadis ini, disebutkan Rasulullah SAW mengatakan yang pakai baju itu adalah orang yang tidak ada bagian di akhirat. Selesai Umar. Enggak tanya apa lagi Umar, sudah. Dia benar-benar berserah diri terhadap hukum-hukum Allah. Lalu pada suatu hari, Rasulullah SAW mendapatkan kiriman. Wa utiya Rasulullah SAW bihularin. Beliau dapat kiriman beberapa setel pakaian nih. Dari sutra. Fa arsala ila Umar bihullah. Umar dikirimin satu setel pakaian. Wa ila Usama bihullah. Usama bin Zaid dapat satu setel. Wa ila Aliin bihullah. Ali bin Abi Talib dapat satu setel. Faqala Umar. Lalu Umar bawa baju itu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, arsalta biha ilayya. Wahai Rasulullah alaihi salatu wasalam, kau kirim tu baju itu kepadaku. Laqad sami'tu kataqulu fiha ma qulta. Gimana? Padahal aku sudah mendengar ucapanmu pada waktu itu. Engkau mengatakan yang pakai baju ini orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak akan masuk surga. Faqala Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berkata, tabi'uha au taqdi biha hajatak. Ya Umar. Pakai ini sebenarnya hal laki aja yang tidak boleh pakai. Kau silakan kau jual. Atau apa yang kau bisa lakukan dengan pakaian itu. Lalu dalam riwayat Umar menyebutkan memberikan hadiah pakaian itu kepada saudaranya yang kafir di Mekah. Dia masih punya saudara yang kafir pada waktu itu, dikasih, kirimkan pakaian itu kepadanya sebagai bentuk silaturahim Umar kepada dia. Subhanallah. Itulah yang berkaitan dengan bab ziarah kepada kaum dan makan di tempat mereka. Tapi sebagian pensyarah bab ini menjelaskan sepertinya ada bab yang hilang dari sini. Mungkin bab yang hilang itu bab man zara qauman wa tajammala indah. Bab tentang ziarah ke satu kaum dan memakai pakaian yang indah, berhias ketika ke tempat dia. Karena di tiga hadis yang disebutkan di sini tentang bagaimana seharusnya pakaian seorang muslim ketika ziarah. Ya mandi kayak rambutnya disisir, ya dirapikan, jenggotnya kasih minyak atau gimana lah. Pokoknya dia berhias yang diperbolehkan. Ingat, ada berhias yang tidak diperbolehkan, pakai sutra. Bagi wanita-wanita ada pakaian yang syar'i dan pakaian tidak syar'i. Bagi wanita dilarang pakai parfum yang semerbak. Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Wanita mana saja yang datang ke satu kaum yang dia pakai parfum kemudian lewat di depan orang laki-laki sehingga laki-laki itu mencium aroma dia, maka dia wanita berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, boleh diperbolehkan orang berhias, tapi tidak berlebih-lebihan, dan perhiasan itu sesuai dengan syariat. Tapi hadis yang terakhir yang kita akan bahas tentang ziarah ini, babun fadli ziarah. Bab tentang keutamaan ziarah. Tadi disebutkan bab ziarah, bab tentang ziarah. Kalau di bab 161 ini, Imam Bukhari mengatakan babun fadlu ziarah. Bab tentang keutamaan ziarah. Qala haddathana Sulaiman ibn Harb wa Musa ibn Ismail. Dia berkata, haddathana Hammad ibn Salamah an Thabit, an Abi Rafi', an Abi Hurairah, anin Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Nabi menceritakan. Qal zara rajulun akhan lahu fi qaryatin. Banyak Nabi cerita itu tentang Bani Israel. Cerita-cerita itu. Orang-orang sebelum Islam. Dari kalangan umatnya Nabi Musa. Suatu hari ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di kampung. Kampung lain nih. Fa arsadallahu lahu malakan ala madrajati. Allah kirim malaikat duduk di jalan tempat dia lewat. Ditungguin tuh sama malaikat. Tentunya Allah dalam rupa wujud manusia. Faqala aina turid? Lalu orang ini tanya, engkau mau kemana? Biasalah ada orang lewat, mau kemana pak? Ini ditanya nih sama malaikat nih, mau kemana engkau? Qala akhan li fi hadhil qarya. Aku mau ke tempatnya saudaraku di kampung sini, ini ada saudaraku, aku mau ke sana. Faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha? Apakah dia memiliki kebaikan atas dirimu yang kau ingin mendapatkannya atau engkau ingin membalasnya? Apa ingin maslahatlah dari dirinya? Qala la, enggak ada. Inni uhibbuhu fillah. Enggak ada kecuali aku cinta kepada dia itu karena Allah. Cintanya itu karena Allah. Kadang kita lihat ada orang yang berkunjung ke rumahnya ustadznya, ustadz fulan. Kau kenapa? Kau enggak ada. Aku cuma ingin ya berziarah, mendapatkan pahala dari Allah. Ada orang-orang yang berziarah udah kelihatan dari jauh. Engkau ke tempatnya fulan ngapain? Katanya, aduh, lagi susah nih. Mudah-mudahan fulan ada rezeki lah, ana pengin minta atau apalah. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi ini orang ditanya sama malaikat, kau ngapain? Enggak ada, aku kecuali aku berkunjung tidak lain karena cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qal, kata orang ini yang nungguin di jalan mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, aku ni utusan Allah kepadamu. Innallaha ahabbaka kama ahabbtahu. Sesungguhnya Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau cinta kepada dia. Jamaah, ketika seorang berkunjung karena Allah, selesai urusan. Mungkin kita akan kehilangan uang kalau butuh naik kendaraan ke tempat dia. Mungkin kita bawa oleh-oleh buat teman kita. Mungkin kita kehilangan waktu kita yang seharusnya kita mungkin duduk di rumah, duduk sama keluarga, ngerjain sesuatu, kita gunakan untuk ziarah ke tempat sahib kita. Tapi kalau itu karena Allah, selesai. Kenapa? Allah akan cinta sama kita. Dan kalau Allah udah cinta sama kita, kita aja kalau jadi anak kesayangan presiden, kita kalau jadi anak kesayangan ya umpamanya jenderal, anak kesayangan pangdam atau orang-orang besar lah, kita tuh akan merasa nyaman. Oh, urusan semua dimudahkan. Bagaimana kalau yang cinta sama kita itu Rabbul Alamin, itu Allah yang memiliki langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini. Kalau Allah udah cinta. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Roja rahimakumullah dan para pemirsa, cobalah kita mulai memperbaiki niat kita tatkala kita berkunjung dan menumbuhkan keimanan kita dengan cara mencintai saudara kita karena Allah dan membenci dia karena Allah. Bukan karena apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Fadl kepada teman di studio pusat, Raja.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan semoga Allah membalas ilmu yang antum berikan dengan balasan yang terbaik. Dan kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi selanjutnya, yakni tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda secara langsung di nomor 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan dari pendengar di Purwakarta. Beliau bertanya, Ustaz, terkait dengan ziarah ini, terkadang kita merasa tidak enak menziarahi saudara kita kalau tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh Ustaz, yang pada akhirnya membuat kita membatalkan ziarah tersebut. Apakah ini termasuk talbis iblis Ustaz? Mohon penjelasannya.
Subhanallah, barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Memang kadangkala ada orang-orang yang biasa membawa buah tangan. Tapi suatu saat mungkin dia lagi gak punya rezeki. Akhirnya dia gak jadi berkunjung. Dia kehilangan tuh pahala berkunjung. Dan ini mungkin salah satu dari talbis iblis dan bisikan setan. Akhirnya kita meninggalkan ziarah. Seseorang yang meninggalkan amal kebajikan yang seharusnya dia lakukan dengan alasan yang sebenarnya alasan itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu urgen dalam syariat. Beda kalau kita enggak wudu, memang sholat tanpa wudu batal. Tapi ziarah tanpa bawa oleh-oleh enggak masalah. Tinggal datang ke sana minta maaf. Afwan nih ana mau bawa sesuatu cuma enggak sempat atau gimana. Seperti itu. Dan insya Allah saudara kita itu kalau tadi karena Allah berziarahnya, insya Allah saudara kita itu akan menerima kita walaupun kita tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kita punya rizki, punya kelebihan rizki, bawalah sesuatu. Paling tidak bawa oleh-oleh buat anak dia. Senang tuh orang kalau dibawain oleh-oleh, senang banget ya. Kita dapat pahala berziarah dan pahala dapat pahala berbagi. Tapi kalau tidak, masalah berangkat ke sana, tetap niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tapi niatnya memang berziarah karena mencintai saudara kita disebabkan Allah jalla jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita akan coba mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Tafadhol.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Bapak, di mana?
Dari hamba Allah di Sumbar, Pak.
Di Sumbar?
Iya, Sumbar.
Iya, Sumatera Barat. Baik, silakan ya, Bapak.
Ini ya, pertanyaan di luar tema, Pak. Bapak, Bapak ya.
Nah,
ini ya, kan saya masih belajar sunnah ya. Kalau ketika sholat berjamaah itu, yang sholat isya, maghrib, dan subuh itu kita mengikut membaca Al-Fatihah atau gimana Pak Ustaz? Soalnya saya masih ragu gitu. Dan saya ingin mengamalkan apa yang diamalkan oleh dokter Ustaz kita gitu. Ustaz Syafiq Basalama. Saya ingin mengikutinya gitu, mana yang dia yang sesuai dia kerjakan. Belajar Pak Ustaz.
Baik, jazakallahu khairan untuk penanya di Sumbar. Mungkin pertanyaannya di luar tema. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Subhanallah. Berkaitan dengan membaca Al-Fatihah sebagai seorang makmum tatkala imamnya membaca dalam jahr seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat jumat. Bagaimana posisi makmum ketika itu? Memang kalau dilihat ada khilaf yang panjang di antara para ulama. Sebagian mewajibkan membaca Al-Fatihah, sebagian mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kalau yang ana amalkan ya, setelah ana kaji, membaca Al-Fatihah gak apa-apa, tapi tidak wajib. Kalau mau baca tafadhol, tapi gak baca gak masalah apabila imamnya membaca. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim. Kalau imamnya membaca lalu kita membaca sendiri, maka apa akhirnya faedahnya imam tatkala dia membaca? Maka kalau yang ana praktekkan, maka ana mendengarkan imam. Kalau bacaan imam terdengar, tapi kalau bacaan imam tidak terdengar, kadangkala suaranya imam kecil, kita di belakang, ya ketika itu ana membaca. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas masalah ini termasuk masalah khilafiyah di antara para ulama yang cukup panjang. Insyaallah semua yang mengamalkan baik yang membaca atau yang tidak membaca mereka memiliki sandaran yang sama-sama kuat, dan semoga semuanya mendapatkan ganjaran atas ijtihad dan pilihan dia dalam membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kami ingatkan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk memanfaatkan sesi tanya jawab ini agar lebih bermanfaat, kami harapkan menyesuaikan pertanyaan Anda dengan tema yang sedang dibahas, yakni bab ziarah dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya kembali melalui pesan singkat dari hamba Allah, Bapak Edi di Kendari. Ustaz, bagaimanakah kalau kita berziarah ke rumah sahabat, tapi terkadang kunjungan itu hanya untuk bercanda saja Ustaz, karena sudah lama tidak bertemu. Apakah ziarah dengan tujuan untuk bercanda saja ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya.
Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ya kadang kala kita ini rindu sama teman-teman yang humoris, ya, sama teman-teman yang mereka cerita tentang masa lalu, masa ini. Gak masalah sebenarnya, tapi ingat, semua majelis yang di situ tidak ada zikrullah, maka majelis itu akhirnya jadi majelis yang tidak barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melihat para sahabatnya lagi ngobrol di masjid nih, ngomongin masalah masa-masa jahiliyah mereka, ya. Nabi dari jauh cuma tersenyum melihat mereka. Jadi kalau kita berkunjung ke tempat saudara kita, usahakan ada tuh zikrullah di sana. Sehingga setelah kita ngobrol, ketawa-ketawa, jangan lupa untuk ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sebagian orang berpikir kafaratul majlis, doa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu kalau habis kajian. Bukan habis kumpul, ngobrol di situ, mungkin ada omongan-omongan yang enggak benar, ya. Kita datang ke tempat sahib kita, ke tempat sahabat kita, selesai ngobrol di sana, jangan lupa ditutup dengan doa kafaratul majlis. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang suka berkunjung ke tempat sahibnya, sahabatnya ini, jangan sampai meninggalkan kewajiban mereka terhadap keluarga. Karena saya melihat dulu nih, banyak orang-orang, banyak kerabat itu, kalau ke tempat sahibnya itu sampai malam. Sampai malam, sampai gelap gulita, baru pulang ketika istrinya udah pada tidur, anak-anaknya tidur. Dan dia marah-marah kadang-kala ketika istrinya tidur duluan. Karena dia terlalu malam. Padahal termasuk hak istri, itu tidak boleh ditinggal begadang sama suaminya tanpa hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya istrimu itu juga punya hak. Sampai sholat malam, begadang sholat malam, meninggalkan kewajibannya kepada istri, dilarang sama Rasulullah SAW. Maka tolong diperhatikan, bagi yang suka berkunjung ke rumah sahibnya, lihat waktu. Termasuk waktu yang dibenci untuk ngobrol itu habis isya. Rasulullah SAW itu melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Jadi kalau mau ziarah, usahakanlah di waktu bukan ba'da isya. Ustaz, kapan lagi waktunya kalau bukan ba'da isya? Ba'da isya ini dilarang sama Rasulullah SAW. Soalnya kalau ngobrol ba'da isya, itu enggak ada putusnya. Coba ngobrolnya ba'da maghrib. Kita berkunjung ba'da maghrib ke rumah saudara kita, duduk, azan isya, alafuh, kayaknya udah isya nih, ana sampai di sini. Tapi kalau ba'dal isya ngobrolnya, kapan selesainya? Subuh. Makanya kebanyakan orang kalau sudah ngobrol ba'dal isya itu, ya yang ditakutkan terjadi pulang malam, subuh telat, sholat malam gak dilakukan, ada banyak kemudaratan. Silahkan kalau mau berziarah ke rumah sahibnya untuk bercanda, selama bercandanya itu yang sah-sah aja, tafadhol, tapi jangan lupa untuk ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Na'am.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan coba penanya melalui line telepon di 0218236543. Silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu?
Dari hamba Allah di Pematang Siantar, Ustaz.
Pematang Siantar, tafadol.
Mau nanya masalah ziarah tadi, Ustaz. Kalau kita habis bertamu tadi kan, menutup dengan doa kafaratul majlis, itu doanya bersama-sama tuan rumah atau kita sendiri, Ustaz?
Baik. Itu Umu, itu saja?
Iya.
Baik, jazakillah untuk penanya di Pematang Siantar, afwan.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, ibu-ibu nih biasanya kalau berkunjung itu, tadi kalau kita katakan bapak-bapak ya, sampai malam hari berkunjung, ziarah ke tempat sahibnya, ngobrol sampai lupa waktu. Ibu-ibu kadang kala sampai lupa waktu juga kalau berkunjung. Dia duduk sama sahibnya, kalau ngerumpi, umpamanya anak-anak pada sekolah, suami berangkat kerja, dia tuh berangkat ke rumah tetangga. Ngobrol sampai jam 11. Lupa pulang, belum masak, belum bersih-bersih, macam-macam. Maka tolong diperhatikan bagi ibu-ibu yang suka ngobrol, bagi ibu-ibu yang suka ziarah ini, juga diperhatikan waktu dan kewajiban-kewajiban dia. Jangan sampai dia lupa sama kewajiban-kewajibannya. Berkaitan dengan membaca doa kafaratul majlis ini, gak perlu bersama-sama sebenarnya. Sendiri-sendiri bacanya. Cuma kadang-kala diingatkan, udah nih, kita nih mau pulang nih ya, jangan lupa nih baca doa antum. Subhanakallahumma bihamdik ya. Tidak harus bersama-sama, kita jalan pulang, kita membaca itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian nasihat buat ibu-ibu yang suka ngobrol, sebelum berkunjung, tolong bahan yang akan dibicarakan dipersiapkan. Kenapa? Soalnya kalau gak ada bahan, tuh ibu-ibu ngomongnya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ngomongin orang, nambahin ini lagi, ini itu, akhirnya kurang bermanfaat. Tapi kalau kita udah siapin nih, aku mau ke rumahnya fulana, kau mau ngomong masalah apa? Aku mau ngomong masalah masak nih, masak ini itu, mamanya aku mau tanya sama dia. Insya Allah sampai sana tuh ada manfaat kita dapatkan. Kemudian berkunjunglah ke tempat-tempat orang yang soleh, wanita-wanita yang soleha, sehingga dapat manfaat ilmu dari sana ya. Tapi kalau kita berkunjung ke tempat orang-orang yang duniawi, biasanya pulang dari berkunjung rumah tangga rusak. Kenapa? Berangkat ke tempatnya, pulang ke rumahnya, ngomong sama suaminya, bang, abang tahu tuh, fulana baru beli ini, fulana baru dapat ini, fulana dibeliin sama suaminya ini, itu macam-macam, yang ada akhirnya keributan di rumah gara-gara ziarah tadi. Mungkin ziarahnya gak ada zikrullah, gak ditutup dengan doa kafaratul majlis ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita coba angkat penanya kembali melalui pesan singkat, Ustaz, dari Bapak Haidir di Kalimantan Barat. Beliau bertanya, Ustaz, ketika kita dikunjungi atau diziarahi oleh saudara kita atau sahabat kita, apakah kita diharuskan untuk membalas ziarah tersebut dengan mengunjungi beliau kembali? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah ya, barakallahu fikum ya. Ini berkaitan dengan orang yang mengunjungi kita, apa kita wajib membalas kunjungan dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dia. "Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, fad'ullaha lahu." Kalau kalian tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas kebaikan dia, maka doakan dia. Kalau orang itu berkunjung kepada kita dan kita merasa itu satu kebaikan yang dia berikan kepada kita, dan kita bisa berkunjung ke tempat dia, kunjungin dia. Ini sesuatu yang indah, termasuk kita membalas kebaikan dia. Tapi kalau ternyata kita gak bisa berkunjung ke tempat dia, karena ana rasakan ya, ana ini kadang-kadang banyak banget yang ngunjungin ke rumahnya fulan, datang fulan, datang fulan, datang. Kita kalau suruh balas itu, wallahu a'lam, kayaknya jadi gak ngajar kita di kampus karena banyak kemarin. Tapi kalau kita mampu, kunjungin gak masalah. Ada waktu kita, umpamanya pas lagi lewat, fulan udah berkunjung ke tempat kita, masa anda gak berkunjung ke rumahnya, tafadhol kunjungin. Tapi ketika tidak mampu untuk mengunjungin, balaslah dengan doa. Katakan jazakallah khair, ucapkan makasih banyak, kau berkunjung ke tempat ini, satu kehormatan buat aku nih dikunjungin engkau. Wallahu alam, kapan kiranya aku bisa berkunjung ke tempatmu. Doakanlah, mudah-mudahan seperti itu. Tapi itu bukan satu kelaziman, namun itu termasuk adab dan kebaikan kita kepada orang yang mengunjungi kita. Lalu bagi orang yang tidak dibalas kunjungannya, jangan sakit hati. Kenapa? Karena dia berkunjung ke tempat saudaranya ini mengharapkan keridhaan Allah. Minta balasan sama siapa? Sama Allah. Kalau udah kita berbuat kepada manusia mengharapkan balasan dari dia tuh, dari orang itu tuh, yang ada kita sakit hati. Karena kebanyakan orang tidak mampu membalas kebaikan kita. Dan kalau kita mengharap dari orang, pertama kita gak dapat pahala dari Allah, yang kedua kita yang ada sakit hati sama dia. Kalau dia bisa berkunjung, alhamdulillah. Kalau dia tidak bisa berkunjung, gak perlu kita ngomong, fulan, subhanallah, ana udah 3 kali nih ke tempatmu nih. Kok kapan ke tempat kita nih? Ya Allah, mohon maaf kalau memang dia tidak bisa. Dan bagi yang berkunjung, mengharaplah pahala dari Allah. Kan tadi udah disebutkan hadisnya. Malaikat tuh nungguin di jalan tuh. Kalau dia ziarah karena Allah SWT, maka akan dikatakan kepada dia, bahwasanya Allah cinta kepadamu. Akan dikatakan kepada dia, Allah berkata kepada dia, tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta fil jannati manzilan. Engkau akan hidup baik di dunia dan di akhirat. Dan jalanmu akan terhitung jalan yang ini pahalanya udah ditulis sama Allah nih. Udah dicatat semuanya, udah didoain. Dan engkau akan menempati tempat di surga. Maka jangan mengharapkan balasan dari saudara kita. Tapi doakan dia. Doakan dia, kalau dia bisa berkunjung, alhamdulillah. Dia gak bisa berkunjung, kita tetap berkunjung. Untuk apa? Bukan cari balasan sama dia. Tapi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021 823 6543. Silakan. Iya.
Halo.
Baik.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Aceh.
Mohon ya. Maaf Bapak, boleh bisa berpindah tempat sedikit karena tampaknya ada sedikit gangguan sehingga suaranya tidak begitu jelas.
Ya, nah ini enggak bisa.
Ya, silakan Pak.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada masalahnya Ustaz, bagaimana? Misalnya waktu salat.
Mohon maaf Bapak, tampaknya suaranya tidak begitu jelas. Bisa dikecilkan volume televisi atau radionya Bapak? Supaya tidak terjadi feedback. Oh, tampaknya terputus. Afwan dari Bapak penanya, kalau tidak salah tadi dari Aceh, qadarullah terjadi gangguan sehingga tidak bisa menyimak kembali pertanyaan Bapak. Silakan dicoba kembali di 021-823-6543. Kita coba angkat penelpon berikutnya, silakan.
Halo.
Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
Dari Pak Bambang di Jogja.
Di Jogja, silakan Pak Bambang.
Mau tanya, ini kan anak orang tua sudah meninggal. Nah, kemudian tinggal ada adik di sini. Apa kalau budaya Jawa kan apa yang muda ziarah ke yang tua atau yang tua mengunjungi ke saudara yang muda atau bagaimana?
Baik.
Ya. Oke, itu aja.
Jazakallah khair, Pak Bambang di Jogja. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Ya Masya Allah. Ini termasuk adab dalam ziarah ini. Bagaimana sih seyokianya orang berziarah? Tapi yang ditanyakan oleh Bapak tadi lebih kepada silaturahim. karena orang tua sudah meninggal, nih tinggal anak-anaknya nih. Bagaimana silaturahim yang seharusnya dijalin antara kakak beradik ini? Secara umum, silaturahim itu ingat bukan hanya berziarah, tapi kita mengucapkan salam, kita berbagi hadiah, kita membantu mereka, anaknya umpamanya lulus, kita ucapkan ucapan selamat, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk keluarga kita, maka itu terhitung silaturahim. Yang ditanyakan tadi berkaitan dengan ziarah. Bagaimana adabnya ziarah ini, kakak beradik ini? Apakah kakak yang berkunjung ke adiknya atau adik yang berkunjung kepada kakaknya? Kalau secara adab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan yang kecil yang tidak menghormati yang besar. Bagaimana kaidah ini kita terapkan dalam babu ziarah keluarga? Apakah yang kecil harus ziarah ke yang besar? Atau yang besar harus berziarah kepada yang kecil? Tadi kaidahnya, yang kecil harus menghormati yang tua, dan yang tua menyayangi yang kecil. Jadi ziarahnya silakan, yang kecil ini seharusnya datang ke yang tua. Tapi umpamanya yang kecil gak datang, jangan sampai yang tua gak mau mengunjungi yang kecil, sehingga dia termasuk menjadi penyebab terputusnya silaturahim. Kadang-kadang yang tua mengatakan, ini yang kecil nih gak tahu diri nih, gak mau berkunjung yang kecil. Masa yang tua disuruh berkunjung yang kecil? Yang kecil mengatakan, ya Allah nih abang nih gak tahu nih sama adiknya, dikunjunginlah adiknya, masa gak sayang sama adiknya gitu kan. Nah, itu akan terjadi. Maka yang harus dilakukan adalah, siapa yang lebih dahulu berkunjung, itu yang lebih baik. Dan ingat, mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari adik. Umpamanya sang kakak, merasa nih adik nih ada apa nih, datang ke rumah adiknya. Assalamualaikum, dik, kenapa dik? Ya Allah, aku kangen sama engkau. Kapan kau datang ke rumah? Tanya sama dia. Dan kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar kalau kita memulai hal itu. Nanti adik baru datang, kita mungkin balas-balasan berkunjung. Alhamdulillah, itu sesuatu yang indah. Dan yang disebut penyambung silaturahim, yang akan mendapatkan janji Allah, rizkinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, bukan yang sudah saling balas-balasan. Tapi yang disebut penyambung silaturahim adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Yang kalau tali rahimnya diputus, maka dia nyambung. Dia lihat adiknya ini mulai menjauh nih, mulai hilang dari peredaran keluarga. Umpamanya tiga bersaudara, yang dua alhamdulillah baik, yang satu ini mulai menghilang. Yang satu ini bagaimana direkrut, dibawa kembali dalam lingkungan rahim itu. Maka ini yang disebut penyambung silaturahim. Jadi kalau bapak, kembali kepada hadis tadi, memang kalau kita lihat salam, Rasulullah SAW mengatakan, liyusallimu shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua. Mungkin dalam bab ziarah juga yang kecil yang seharusnya berziarah kepada yang tua. Tapi umpamanya, kalau kita berpapasan dengan saudara kita, sama-sama muslim, dia lebih muda, seharusnya dia yang mengucapkan salam, adabnya dia. Tapi kalau dia gak mengucapkan salam, apa lalu kita diem? Ya enggak, kita mulai dia dengan salam. Itu masalah adab yang lebih baik, yang lebih utama, yang kecil. Tapi kalau kita mulai dahulu, kita katakan assalamualaikum, insyaAllah kita akan mendapat pahala lebih besar daripada dia yang membalas salam kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz untuk di malam hari ini, sekaligus nanti penutup dari antum. Dari penanya, dari banyak penanya Ustaz, termasuk dari seorang penanya Abu Fatan di Payakumbuh, bertanya tentang hukum berziarah ke rumah kerabat atau sahib tetapi merepotkan tuan rumah. Contoh yang disebutkan oleh Abu Fatan, ketika kita bersama keluarga, istri dan anak berziarah, dan juga sekalian nginap di rumah sahib. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Naam. Berkaitan dengan pertanyaan kita berkunjung ke rumah saudara kita, tapi ternyata kita merepotkan dia. Jangan ngerepotin. Sekarang alhamdulillah, kalau umpamanya kita berziarah ke tempat saudara kita, sehingga kita nginep di tempat itu, usahakan kita tidak merepotkan. Kalau kita satu kota, enggak perlu nginep. Kalau umpamanya kita di kota yang berbeda, alhamdulillah sekarang sudah ada sarana, enggak seperti dulu. Sekarang sudah ada hotel, sudah ada tempat-tempat penginapan yang murah, ya. Maka enggak masalah hal itu. Lalu ziarah itu juga tidak keseringan. Karena kalau kita keseringan ke sana juga akan merepotkan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, bahwasanya kita diperintahkan zur ghibban tazdat hubban. Berziarah engkau jarang-jarang, maka hal itu akan membuat engkau lebih tumbuh kecintaan di antara kalian. Kalau kita sering-sering ziarah, bosan dia nantinya. Maka arahan dari Rasulullah SAW agar tatkala kita berziarah itu jarang-jarang, maka sampai dia kangen baru kita balik. Kalau memang kita harus ke tempat dia, umpamanya Ustaz, ana enggak punya umpamanya kalau untuk nginep di hotel untuk macam-macam, ya enggak masalah nginep di tempat dia. Kadang kala perasaan kita nih, dia merasa keberatan padahal dia senang, asalkan tidak sampai berlama-lama kita di tempat dia. Hak tamu yang dari luar kota itu 3 hari 3 malam. Setelah itu kita udah pamit. Apalagi kalau kita tahu saudara kita banyak pekerjaan, banyak kesibukan, berusahalah tatkala kita berkunjung ke tempat saudara kita, kita melihat masalah waktu. Cari waktu yang tepat. Jangan ziarah pas waktu orang tidur. Jangan. Berziarah di waktu yang memang kita tahu dia ada. Alhamdulillah sekarang ada telepon. Sebelum berkunjung, kasih informasi. Sehingga dia sudah siap. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, nih nanti akan ada yang datang, tolong kau masakin umpamanya." Kalau memang mau ngajak dia makan. Kemudian yang ketiga, kalau umpamanya ditolak ziarah kita, pulang. Karena memang itu sebuah kemuliaan kalau kita datang ke rumah sahib kita, tahu-tahu dikatakan fulan tidur, ya udah kita pulang. Fulan lagi istirahat, kita pulang. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kata Allah, apabila dikatakan kepada kalian sama tuan rumah, pulanglah kalian. Bahasa pulanglah kalian ini mungkin enggak pulanglah kalian, dikatakan afwan, bapak lagi istirahat, bapak lagi ini. Ya udah, pulang. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian menerima. Kemudian yang keempat tadi, kalau kita datang dari luar kota, alhamdulillah sekarang sudah ada berbagai aplikasi, kita bisa sewa kamar, kita udah tahu tempatnya, untuk makan juga udah gampang. Bismillah. Yang jelas niatnya lillahi ta'ala. Untuk menyambung kalau itu kerabat silaturahim, ya. Kalau itu kerabat kita, kalau itu teman kita yang kita cintai karena Allah, ya tujuan kita adalah bagaimana kita menyambung ukhuwah Islamiyah kita ini. Dan Allah akan mengumpulkan orang-orang yang saling mencintai kelak di surganya. Dan mereka, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, akan mendapatkan derajat yang tinggi yang para nabi pun menginginkan derajat itu. Subhanallah. Hadza wallahu a'lam bissawab, ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Luqman, ana akan tutup dengan pertanyaan terakhir tadi. Kita sudah selesai dan semoga apa yang didengar itu bermanfaat buat kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.